Ги плеер адатлык радиофи. Акшамыңыз хайырлы болсун, форматты радио дүңгейчілер. Шуын 2017 жылын 6 феврали, кептенің душенбе уни, эфирді хабарлар гүнделігіміз. Геплешіңмірін етаты бөлігіні башламадан озал тезеліклері дүңлен. Оларын мазмону білен сізе мен көзіріп дайверді ватан шедерін. Ауғанстанның елчіханасы Пәкістанның Карачи порт шәһәрінде өзінің бір ресмиесінің қопсылық ішкәрі тарапынан атылып өлдірілгенін айтты. Полиция Рахатулла дилеп танадылған қопсылық ішкәрінің 6 февральда консулхананың 3-нче секретары Мухаммед Закини оқа тутанлығын ва бу яғдайдың ике адамның арасында шәхси даваның юза чыкмагының идеяны болғандығын хабар берді. Қопсылық ішкәрі тусахана әкідилді. Қопсылық көшләре шәһәрнең дашар йортлы дипломатик миссияларының yerleşen yerinin дашыны гавады. Birleşen Milletler Uramasi Afganistan'da rayatların helak bolmağı bilen bağlı yağdayların 2016 yılda rekord derecesine yetip 11418 adamın vefat olunluğunu ya da yaralananlığını aytti. Geçen yılda Afganistan'daki konflikt zararlı cemi 3498 paraxat yaşayıcı vefat oldu ve 7920 adam yaralandı. Bu umumi görkezici geçen yıl bilen deŋeştirilende 3% yoqorlandı deyilip Birleşen Milletler Uramasının Afganistan'daki yardım berici misiyasının 6 февральда Чавейдің қатаватында белленер. Вепат оланларың ой яралананларың үштен бір бөлігінің чағаларды ғайдылер. Парахат яшайчыларың өлімі ой яралы болмағы білен бағылы хадисаларың 61%-і өкіметі қаршы сөвершен Талеван ой ұслам дөвлетіялі топырларың себәп болуңдығы қатаватта айдылер. Хабар верілшіне өре Уанстанның қопсылы көйшілері парахат яшайчыларың хелек болмағына кетірен вақаларың 20%-іне өкіметің тарапында көрешен топырлар ой халқары көшлер болса адам педаларының діңі 2%-іне себепкер болып тұр. Түркменстанның Трансауан проектінің мали чықтажылар үшін ұслам өсіш ванқындан 700 миллион доллар мөтшөрінді пұл алмау үшін арда тапшыранлығы хабар берілді. Ағдалан пұлың бір бөлігінің проектің чәгінді харитларың, ешлерің өе консультуцион қызматларың төлігі үшін сарп әділжекті ғайдалар. 2016 жылың октябр айында Түркменстанның дашыр ықтысады қатнышықтар ойынша дөулет банқы проекті мали әлештірмә үшін 700 миллион американ доллары мөтшөрінді пұл алмақ барыда ұслам өсіш ванқы білен ылалашық бағылышыпты. Құрылышуына 2015 жылың аяғында бағдалға беріліп, Түркмен ғазыны Оғанстанның үстінен Пәкістана өй Хиндистаны ақтырмағы мүмкіншілік верді қаз кешіржейінің ұланылшы беріліш мөклетінің бір ел яғни 2020 жылы ченілі иза чекілжегі 30 январды хабар беріліпті. Пәкістанның медиасы Йордың ғазы өй тевегі серештелер министерлігіне салғыланып, Түркмен тарапының 2016 жылың декабрында бұл проекттің әхлі мали мәселелеріне чөзмегі бойыналанлығы, ема ұлалашық мөклетінің 2017 жылың июна ченли иза сөйшірілмегінің гейджік мәсебәп болуңлығыны хабар беріпті. Ресми Ашхабад умумы бақасы 10 миллиард долларлық трансовған ғаз кешірді проектінің чықтажыларының 85% төбірігінің Түркменстан тарапынан үпчін әділжегіні ұғлан едіпті. Ұзынлығы 1814 километрлік ғаз кешірді арқылы елді 33 миллиард кубометр түркмен ғазыны ақтырмақ көзіңінді тұтылар. Қазақстанның дашыр ішлер министрлігі Орсетің Түркияның ой Эйраның Сирияда оқ атышығы бесетмек варада қылалышың бер жайдылшына сейін етмегін механизмлеріне маслаға дедіп башландығыны хабар берді. Министрлік пайтақ тастанада кетірілен кеплешіклері Бірлешін Милеттер Орамасының ой Эрданияның өкейлерінің хемғатнашмағына қарашылиянлығыны мәлім едіпті. Қазақстанның пайтақтында кетірілен бұ дұшық Сирияда құрышың соңына чықмақ көнші Қазақстанның пайтақтында кетірілен кеплешіклерің икінші тапқыры Сирияда давам еден конфликт зерарлы 300 мүн чеметі адамын вепат олымдығы ой миллиондар ча адамын өз яшаян ерлерінден көчірлін лұғайдылар. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев Брюссельде Бакуың ой Европа білелешігінің арасындағы қызматташлығы көшіліндірмі үшін партнерлік варада тәді ұлалышы көнші кеплешік кетірер. Алиевің Европа кеңесінің президенті Дональд Туск ой Европа білелешігінің бейлікі ресмилері білен 6 февральда кеплешік кетірмегіне қарашылиянлық айдылды. Европа білелешігінің ой Әзербайжанның арасында бағылашылжық тәді ұлалышық 1999 жылда көзі ерін ой тарапларың арасында сияси сөуда майы қойымлар ұқтыса Әдей қануны өмедені ұрлардан диалогы өз үшін алан партнерлық өхізматташлық парадақы лалышың орнына тұтар. Әзербайжанның президентінің Брюсселі сапардың оңыз ерасында адам құқықларыны қорыжы 76 құрама білеліктәкі бейанамасында Европа білелешінің лидерлеріні кеплешіклерді Алиевден адам құқықлары орында тағы көе чынлықы реформалары кечірмегі талап етмәгі чағырдылар. Хорматлы радиодың лидерлері сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш